Hun mendoj se Obamacare ka funksionuar, ka thënë Biden, duke pyetur senatorën Warren dhe Bernie Sanders që të sqarojnë si planifikojnë të financojnë planet e tyre. Warren, senatore amerikane nga Massachusetts, që aktualisht renditet e dyta pas Bidenit në disa sondazhe, ka përshëndetur përpjekjet e planit të Obamas për kujdes shëndetësor, mirë po ka thënë se duhet bërë më shumë. Tani pyetja është se si mund ta përmirësojmë Obamacare, ka thënë ajo duke theksuar se sipas planit të saj, personat e pasur duhet të paguajnë më shumë, derisa klasa e mesme më pak. Sanders, që po ashtu ka mbështetur në Senatin amerikan prek ligjin për kujdes shëndetësor për të gjithë, ka thënë se programi është i bazuar edhe në sistemin aktual qeveritar, andaj beson se është më i mirë për amerikanët mbi moshën 65 vjeçare. Mirpo, disa analistë kanë vlerësuar se plani i tij do të kushtonte 32 trilion dollar pas një dekade. Senatori amerikane Amy Klobuchar nga Minnesota ka tentuar të ndihmojë në uljen e tensioneve, duke thënë se një shtëpi e ndarë nuk qëndron dot, duke cituar një pjesë të fjalimit të famshëm të Abraham Lincolnit. Kandidatët kanë bërë përpjekje edhe për të lavdruar punën e Obamas, pasi janë kritikuar nga disa demokratë në debatet e kaluara se kanë sulmuar politikat e tij për kujdes shëndetësor dhe imigrim. Mirpo, teksa debati ka qenë duke u zhvilluar, Trump u ka thënë ligjvënësve republikanë në Baltimore se demokratët po i hapin rrugë për rizgjedhje. Ju vërtet duhet të më zgjedhni mua, a më dëshironi apo jo nuk përbën dallim sepse shteti ynë do të shkojë në ferr nëse zgjidhet ndonjëri prej këtyre njerëzve, ka thënë ai duke i u referuar kandidatëve demokrat për president. Debati me këta kandidat është ulur në 10 persona, pasi partia ka ashpërsuar masat për kualifikim. Në dy debatet e para të zhvilluara në muaj qershor dhe korrik, kanë marrë pjesë 20 kandidat të ndarë në dy net.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë kritikoi të premtën futje në lista zgjedhore të individëve që kanë probleme me ligjin në Kosovë. Si mund ta marrin seriozisht qytetarët për kushtimin e shprehur të partive politike për sundim të ligjit në Kosovë, kur në listat e shumë partive ka individ me akt akuza në fuqi, dënime për shkelje se krime të luftës dhe sulme, si dhe me sanksione ndërkombëtare për krime të luftës dhe korrupsion, thuhet në një postim në Facebook të ambasadës amerikane. Kosova mban zgjedhjet e përkohshme parlamentare më 6 tetor për kundër zotimeve të disa partive politike se nuk do të garohen me individ që kanë probleme me ligjin, në listat e tyre zgjedhore janë par disa persona të cilët kanë akt akuzat të ngritura në gjykatat e Kosovës. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor Bedri Elshanin me akuzën se në vitin 2018 kishte kërcënuar kryeministrin në detyrë të Kosovës Ramush Haradinaj në emër të grupit militant Shteti Islamik, për veprën shtytje për kryerjen e veprave terroriste dhe për veprën tjetër armbajtje pa leje, është dënuar me 20 muaj burgim. Elshani u shpall fajtor të premtën një ditë pasi ka pranuar fajsin. Sipas akt akuzës, Bedri Elshani ka postuar fotografi me përmbajtje kërcënuese për kryeministrin Haradinaj dhe se ka bërë propagandë për grupin militant Shteti Islamik. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të premtën në një takim në Beograd me drejtorën e përgjithshme të UNESCO-s Andrej Azolo Jem se Serbia i vlerëson aktivitetet e kësaj organizate në mbrojtjen e trashëgimisë së rrezikuar serbe në Kosovë. Sipas Vučićit, kjo trashëgimi historike, kulturore dhe fetare është trashëgimi e gjithë botës. Në komunikatën e presidencës serbe të lëshuar pas takimit, po ashtu thuhet se Vučić shprehu mbështetje për përpjekjet e Azulejt për të ruajtur vlerat thelbësore mbi të cilat bazohet puna e UNESCO-s, si dhe për të parandaluar politizimin e saj. Kosova nuk është antare e UNESCO-s, organizatës së kombeve të bashkuara për arsim shkencë dhe kulturë. Në vitin 2015 ka aplikuar, por ka dështuar. Për franimin e Kosovës, nevojit është 95 vota për që në kuptonin 2/3 e votave të përgjithshme të vendeve pjesëmarrëse në konferencën e UNESCO-s që është mbajtur në Paris. Ish kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoğlu tha se ka dhënë dorëheqje nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe se planifikon të formojë një lëvizje të re politike. Autolu njoftoi për të rreqen të premtën disa ditë pasi partia nisi procedurat për përjashtimin e tij dhe të tre ish lizhvënësve të tjerë, për si shtuhet shkelje të disiplinës. Autolu ka shërbyer si ministri i jashtëm i Turqisë nga viti 2009 deri më 2014, ndërsa më pas si kryeministër deri më 2016, kur edhe është shkarkuar nga Erdoani dhe është zaventuar me Binali Yildirim. Kove të fundit e ka qenë kritik ndaj politikave të Erdoanit, veçanarisht në lidhje me lirinë e shprehjes. Davutoğlu është njeriu i dytë më i rëndësishëm i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim që jep tërheqje. Kryeqyteti i Francës, Parisi, u bllokua pothuajse tërësisht pasi shumica e punonjësve të transportit nisën grevën kundër reformave të planifikuara në pensione. 10 nga 16 linjat e metros u mbyllën, ashtu si edhe disa shërbime të trenave. Greva më e madhja nga viti 2007 është veprimi i parë i madh kundër planit të presidentit Emmanuel Macron për pensione universale. Ky plan parashem të hiqen pensionet më të favorshme që i marrin detarët, notuesit, punonjësit e operës në Paris e të tjerë. Ata që dalin në pension para moshës 64 vjeç, me këtë plan po ashtu do të marrin pension më të ulët. Qeveria e Francës do që parlamenti të votojë për këto reforma në fillim të vitit ardhshëm. Të njëjtën, kryeministri i Francës, Edouard Philippe, tha se reformat do të jenë të drejta për të gjithë. Shërbimet e emergjencës në Bahamas kanë thënë se numri i të zhdukurve sipas uraganit Dorian ka rënë në 1300, pasi më herët gjatë javës ishte raportuar për një listë prej 2500 personash. Agjencia Kombëtare për Menaxhimin e Emergjencave ka thënë se ulja e numrit ka ndodhur pasi janë identifikuar shumë persona nëpër strehimore. Uragani Dorian ka goditur ishujt Bahamas më herët gjatë këtij muaji, duke vrarë të paktën 50 persona. Numri i të vdekurve pritet të rritet pasi janë duke vazhduar operacionet e kërkimit. Dorian ka prekur rajonin e Bahamasit me errërat deri në 295 km në orë në fillim të muajit shtator. Gjithësia duket se është më e rrezik çdo ditë pasi disa matje sugjerojnë se ajo mund të ketë miliarda vjet më pak se sa që kanë vlerësuar shkencëtarët. Një ulumtim i fundit bie në kundërshtim me dy kërkime të tjera shkencëtore të këtij viti që kanë nisur miliona vjet të vjetërsisë së gjithësisë. Ndryshimet e mëdha në studime tregojnë për problemin e vërtetë që ekziston në identifikimin e saktë të moshës së gjithësisë. Shkencëtarët ulumtojnë moshën e gjithësisë duke analizuar lëvizjen e yjeve. Aktualisht bazuar në studime, konsiderohet se gjithësia është 13.7 miliard vjet e vjetër, mirë po ekipi shkencëtarit INJ pretendon se mosha e gjithësisë është 11.4 miliard vjet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkë mirë të gjofshim.